Hər vaxtı xeyir olsun, Radio Yunek dinləyiciləri, Vision Plus verilişi artıq efirdədir. Bugün biz sizinlə çox maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirə aparacaq. İlk olaraq qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Yunekin Elm və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Profesor Sakit Yaqubov və universitetimizin elm şöbəsi müdürü Profesor Zahid Məmmədov. Mövzumuz elmi tədqiqat yönlü universitet olmaq iddiası da olan İqtisad Universitetində həyata keçirilən layihələr, görülən və görüləcək işlər eyni zamanda elm aylığı ilə bağlı görülən tədbirlərdən ibarət olacaq. Və bildiyiniz kimi bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti UNEK brendi ilə təhsil xidmətləri bazarında çox ciddi bir rəqabətə girib və bu rəqabəti həyata keçirmək üçün, bu rəqabətdə dözümlü davamlı olmaq üçün təbii ki, İqtisad Universitetinin qarşısında qoyulan əsas tələblərdən biri də elmi tədqiqat yönümlü universitet olmaq iddiasıdır. Və ilk sualımızı da belə ünvanlamaq istəyərdik. Ümumiyyətlə, elmi tədqiqat yönümlü universitet olmaq istəyən İqtisad Universitetində bu saat hansı işlər görülür? Bununla bağlı ilk sualımız elə Profesor Sakit müəllimə ünvanlamaq istəyərdik. Bugün buyurun Sakit müəllim.
Mən də radio dinləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Və hər kəsə uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz ki, bütün dünyada dünyanın aparıcı universitetləri öz elmi ilə tanınır, öz elmi ilə dünyaya çıxır və öz elmi ilə təhsili ilə tanınır. Bizim universitetdə də son illərdə ciddi deməli islahatlar, tədbirlər həyata keçirilir və qarşımıza qoyulan ən ciddi məsələlərdən biri universitetimizi elmi tədqiqat yönümlü universitetə çevirməkdən ibarətdir. Hörmətli rektorumuz bununla bağlı dəfələrlə tədbirlərdə bizim qarşımızda vəzifələr qoyub və mən onun bir deməli çıxışından bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. O deyirdi ki, tədbirlərin birində deməli qeyd edirdi ki, elm aylığının əsas məqsədi, yəni bu elmi tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı o cümlədən elm aylığının əsas məqsədi UNEK-də elmi fəaliyyətin cəlb ediciliyini artırmaq, universitetin professor müəllim heyətini tələbələri elmi tədqiqat işlərinə stimullaşdırmaq, tədqiqatçı əməkdaşların potensialını üzə çıxarmaq, onları cəmiyyətə təqdim etməkdən ibarətdir. Bilirsiniz ki, universitetimizdə deməli bu elmi tədbirlərin keçirilməsi ilə rektorumuz bura təyin olunan vaxtdan vüsət almışdır. Və 2014-cü ildə elm günlərinin keçirilməsi ilə bu məsələ daha da ciddiləşmişdir. Yəni 2014-cü ildə biz noyabr ayının 10-unda bilirsiniz ki, Ümumdünya Sülh və İnkişaf naminə Ümumdünya Elm günüdür. Bu BMT-nin qərarı ilə sonra UNESCO-nun qərarı ilə təsdiqlənib 2001-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə təsdiqlənib və 2002-ci ildən dünyada bu proses gedir. Yəni elm günləri, elm həftələri keçirilir. Ölkəmizdə də bu prosesə 2014-cü ilə demək olar ki, ilklərdən biri biz başladıq, bizim universitet başladı və 13-ü noyabr tarixlərində 2014-cü ildə biz elm günləri keçirdik. Keçən il, yəni 2015-ci ildə elm həftəsi keçirildi çox yüksək səviyyədə. Bu il isə hörmətli professor rektor Ədalət Muradovun təşəbbüsü ilə elm aylığı keçirilməsi qərarı verildi və oktyabr-noyabr aylarında universitetimizdə elm aylığı tədbirləri keçirildi. Bu tədbirlər silsilə o tədbirlərdən ibarət idi və deməli bunun ilk tədbirlərindən biri Nobel mükafatçıları haqqında dinləmələr oldu. Deməli 17 noyabr tarixində təhsil eksperti Etibar Əliyev çıxış elədi. Hörmətli rektorumuz özü deməli tədbiri idarə edirdi və Nobel ümumiyyətlə statistikası, Nobel haqqının mükafatı haqqında, onun statistikası haqqında, onun deməli hansı sahə daha çox verildi, hansı ölkələr daha çox təmsil olundu, statistikasının geniş məlumatı deməli dinlənildi. Bundan sonra biz növbəti dinləmələrdə, Nobelçilərlə bağlı növbəti dinləmələrdə iqtisadçılarla bağlı olan, yəni iqtisadçılardan kimlər bu mükafatı alıb, bununla bağlı silsilə dinləmələrimiz keçirildi. Yəni 20 oktyabrda, 28 oktyabrda, 3 noyabrda və 8 noyabr tarixlərində biz bu deməli silsilə tədbirləri keçirdik və sizə məlum olduğu kimi bu tədbirlər də Facebook üzərindən yayımlanırdı birbaşa və deməli istənilən izləyici baxa bilirdi və bununla bağlı da bizə çoxlu müraciətlər də oldu. Yəni baxanlar öz təəssüratlarını bölüşürdülər və s. Bundan başqa deməli bir sıra silsilə tədbirlərimiz bizim strukturu universitetimizə daxil olan strukturlarda oldu. Deməli Maliyyə İqtisad Kollecində bizim tədbirimiz keçirildi elm aylığı ilə bağlı. Professor Zahid Məmmədovun rəhbərliyi ilə bir nümayəndə heyəti deməli Zaqatala'dakı filialımızda 2 gün deməli elm aylığı ilə bağlı ciddi tədbirlər keçirdilər. Sonra burada ən ciddi diqqət çəkən məqamlardan biri və xüsusi əhəmiyyəti olan mən düşünürəm bu məqalə müsabiqəsinin keçirilməsi oldu və bu çox ciddi bir məsələ idi. Yəni insanların rezonansı oldu. Bəli, bunun burada bunun ciddiliyi ondan ibarətdir ki, həm insanlar da stimul yaratmaq üçün, həm elmə marağı biraz da inkişaf etdirmək üçün xüsusilə gənclər arasında bu ciddi məsələ idi. Bununla bağlı deməli məqalə müsabiqəsi elan olundu və keçən illə ondan qabaqki illərlə müqayisədə 4-5 dəfə deməli məqalə təqdim edənlərin sayı artıb.
Saşın mənim, elm aylığının doğrudan da İqtisad Universiteti bu elm aylığını keçirməklə daha bir yeniliyə imza atdı və bu barədə biz ətraflı danışacaq. Belə bir sual vermək istəyərdim. Zahid Məmzəli, onu siz cavablandırırız. Elm aylığının keçirilməsinin əsas məqsədi nədən ibarətdir?
Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, UNEK qarşısında məqsəd qoyub ki, Elmi Təqiqat Universiteti olsun. Təbii ki, Elmi Təqiqat Universiteti çərçivəsində hal-hazırda UNEK-də bir neçə proqramlar, layihələr işlənməkdədir. O cümlədən xüsusi olaraq biz, Sakit müəllim də qeyd elədi, ilkin olaraq biz elm günləri, sonra elm həftəsi və nəticədə biz bunu elmi aylığa gətirə bildik. Və keçirilən bu tədbirlər nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də böyük rezonans doğurmuşdur. Hətta Sakit müəllimdən biz elə o məsələni proqramı tərtib edəndə Moskvadan, Leningraddan, dəyişik ölkələrdən müsabiqədə iştirak edən xarici nümayəndələr də vardı. Sakit müəllim, bəlkə də Allah qoysa biz cənab rektorla bunu danışarıq. Gələn müsabiqələrimizdə nəinki Azərbaycan çərçivəsində, bu illəri Azərbaycanda biz sadəcə UNEK çərçivəsi götürdük. Mən hesab edirəm ki, bunu biz artıq genişləndirək, beynəlxalq elmi əməkdaşlıq çərçivəsində götürməliyik. Çünki mən Peterburqda olanda, Peterburqda keçirilən tədbirlərdə, biz UNEK-də keçirilən elm aylığını deyəndə, onlar mənə ilk sualı oldu ki, sizin bu konkursda, müsabiqədə bizlərin iştirak etmək hüququ varmı? Yəni, bu çox vacibdir. Çünki biz sadəcə Azərbaycan çərçivəsində deyil, biz regional elmi mərkəz olmaq arzusundayıq, hədəfləri qoymuşuz və dünən cənab rektor çıxış eləyəndə Dərbən filialında siz diqqət etdirsə, o ifadəsində söylədi ki, artıq UNEK sadəcə Azərbaycan çərçivəsi deyil, hətta Rusiyada Dərbən filialının Rusiya əmək bazarına kadrların hazırlanması mövzusunda, elmi təqiqatların yüksək keyfiyyətə hazırlanması mövzusunda çalışmalar da həyata keçirir. Yəni, UNEK-in qarşısında duran hədəflər çərçivəsində və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasında qəbul edilmiş elm qanunu çərçivəsində hesab edirəm Azərbaycan ilk dəfə olaraq UNEK elmi tədqiqat universiteti statusu alma imkanı var. Və bunun üçün də bu ilkin addımlardır. Elm aylığında aparılması ilkin addımlardır. Bununla yanaşı elmi nəşirlər. Biz ayrıca olaraq onu da qeyd etmə lazım ki, elm aylığı çərçivəsində elmi nəşirlərin rolu ilk dəfə olaraq böyük bir elmi seminar keçirdik. Və bu elmi seminarda elmi etika, elmi nəşirlərin vəziyyəti və elmi nəşirlərin Thomson Reuters-ə girməsi üçün Web of Science platformasında işlənməsi üçün hansı məqsədlər daşıyır? Və orada siz çəkiliş etdiniz, diqqət etsəz, həmin çəkilişə, həmin mindən yuxarı insanlar seyretmişdir. Çox böyük maraq oyaqmışdır. Və hal-hazırda yayınlanmayan deyir əsər ölüyə bənzər ve her bir üniversitenin gücü onun elmi neşrine esaslanır. Hal-hazırda Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi'nde iki tane elmi neşrimiz var ki Aliyyat İstisad Komissiyasından kabul edilmiştir. Ve biz hal-hazırda məqsədimiz Thomson Reuters'dan danışıqlar aparılır. Web of Science platformasına girmekti. Ve siz Tom Reuters Azerbaycan Respublikasının Elm Fondu ile beraber keçirdiği 8 Noyabr'da seminarda bizim üniversitet Thomson Reuters'in mükafatına layık görüldü. Yani bugün ve bu mükafata layık görülmesi karşısında hal-hazırda May ayının 11-12'sinde Thomson Reuters'in teklifiyle ilk defa olarak regionda hatta eski Sovyetler Birliği'nde ilk defa Thomson Reuters Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi ile üniversitelerde elmi faaliyetin kıymetlendirilmesi global çağrışlar ve real imkanlar çerçevesinde adlı mövzusunda büyük bir elmi konferans geçirir. Ve bu elmi konferansı hal-hazırda danışıqlar gedir ve Cənab Rektor beni Moskova'ya göndermiştir mesele alaqıda danışıqlara. Biz danışıqlar sırasında Thomson Reuters'in MDB ölkələri üzrə nümayəndəsi Alek Utkin'lə görüşmə sırasında 6 ən böyük universitetin rektoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində onlar artıq universitetlərin statusu var, elmi təhqiqat universitetlərdir. Onlar bizim konferansa qatılacaqlar. Onlar bizim konferansda qatılıb iştirak etməyəcək. Hətta Amerikadan ən böyük elmi nəşrlərin məsələsi alaqalı tədqiqatçılar bizim konferansa katılmak fikrindedir. Hatta Thomson Reuters deyirdi ki bunu biz regional elm konferansı adlandırsak olur. Ama nezara alsak ki buna katılım çok yüksektir. Marağı yüksektir. Biz bunu regional elm konferansı adlandırma imkanımız məhduddur. Çünkü Avropadan, Amerika'dan, TÜBİTAK, Türkiye'den Thomson Reuters'dan yani nümayəndə heyəti çok yüksek olmasından dolayı beynəlxalq çerçevede aparılacaktır. Ve hal-hazırda bunun işçi grubu çalışmaktadır. Və mən hesab edirəm ki, bu UNEC-in ilkin addımıdır.
Belə bir sualı sanki mən sizə ünvanlamaq istəyərdim. İqtisad Universitetinin UNEC-in hədəfi bəllidir. Dünya səviyyəli universitetlər sırasında yer almaq. Biz dünya səviyyəli universitetlər sırasında olmaq üçün, reyting səviyyəmizi daha da yüksəltmək üçün elmi fəaliyyəti artırılmasına nə qədər İqtisad Universitetində şərait yaradılıb, imkan var və bu elmi fəaliyyətin inkişafı bizə nə verəcək bu dediyim kontekstdə?
Biz ilə əvvəl başlayanda da dedik, o cümlədən hörmətli Profesör Zahid mənim də dedi, universitetlər ümumiyyətlə dünyada elmi ilə tanınırlar. Biz də bu hədəfə çatmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq və düşünürəm ki bunun üçün universitetimizdə lazım o qədər şərait yaradılıb. İndi əvvəllər Zahid müəllim siz də bilirsiniz dövlət büdcəli elmi tədqiqat işləri kağız format belə belə formal bir xarakterdə kağız alıb atırdılar, küncə yığırdılar belə bu formada gedirdi. Amma indi elmi tədqiqat işlərinə tələbatımız ciddiləşib həddindən artıq. Bu da deməli bizə imkan verir ki, elmi tədqiqat işlərinin keyfiyyəti yüksəldilsin və son nəticədə biz bu götürdüyümüz hədəfə daha da yaxınlaşaq. İndi son 3 ildə təsdiqlənmiş elmi tədqiqat işinin planları yekunlaşmaq üzrədir. Elm şöbəsi bundan ciddi məşğuldur, materiallar qəbul olunur və biz yaxın günlərdə hörmətli rektorumuzun imzası ilə Təhsil Nazirinə təqdim elədik ən mühüm nəticələri və düşünürəm ki, xeyli sayda deməli, həm iqtisadiyyat sahəsində, həm də o texniki ixtisaslar bizim kafedralarımızda var. Materiallarımız mühüm nəticə kimi Təhsil Naziri tərəfindən qəbul olunub və yaxın günlərdə Milli Elmlər Akademiyasına təqdim olunacaq. Mən düşünürəm ki, indi bizim ciddi vəzifələrimizdən biri, yenə onun üzrünə ciddi işləyirik, növbəti 3 il üçün elmi tədqiqat işlərinin bir qədər də o planının indi əsas o hər şey plandan başlayır da, belə deyək ki, o iş necə qurulubsa, necə planlaşdırılıbsa, o davamı da onunla, ona uyğun gedir. İndi bu dəqiqə 2017-2019-cu il üçün elmi işlərin planının üzərində iş gedir. Yekunlaşmaq üzrə dedim yorlar ki, yəqin yaxın günlərdə biz onu böyük elmi şuraya təsdiqə çıxardacaq. Bu sahədə də kafedralarla ciddi işlər gedir və düşünürəm ki, lazım qədər düşündürücü mövzular, lazım qədər praktikə daha yaxın olan, biznesə daha yaxın olan, ölkəyə inkişafına daha deməli təkan verə biləcək istiqamətli işlərin biz seçilməsinə deməli önəm vermişik. O cümlədən də o yol xəritəsi ilə bağlı olan məsələlərlə bilirsiniz ki, bu məsələ də ciddi məsələdir və düşünürəm ki, bunlar hamısı bizə imkan verəcək ki, biz elmi tədqiqat işlərinin səviyyəsini bir neçə dəfələrlə qaldıra bilək və bu da bizə imkan verəcək hədəflərə çatmağa.
Sayın müəllim, çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Doğrudan da İqtisad Universitetində bu elmi fəaliyyəti stimullaşdırmaq üçün bir sıra tədbirlər görülür. Məsələn, differensial əmək haqqı sistemi də elə buna nümunə götürmək olar. Sayın müəllim, siz necə hesab edirsiniz? İqtisad Universitetində elmi fəaliyyəti inkişaf elətdirmək üçün təbii ki, ilk növbədə İqtisad Universitetinin iqtisadçıları, alimləri elmi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Hal-hazırda bu sahədə universitetdə rəqabət artıb demək olarmı?
Hörmətli təhsil naziri Mikayıl Cabbarın bir ifadəsi var, toplantıların birində ifadə etdi ki, əvvəllər universitetlər diplomun sayına görə, tələbələrin sayına görə ölçülürdüzə, hal-hazırda universitetlər elmi fəaliyyətin keyfiyyətinə görə ölçülməsi gərəkir. Şərtlər, düşüncələr dəyişdi. Əvvəllər universitetlər tələbənin çoxluğundan, verilən diplomlarından, amma bu gün universitetlərin elmi fəaliyyətinin səviyyəsi hansı şəkildədir deyə qiymətləndirilir. Bunu rəhbər tutaraq Günəkdə elmi fəaliyyətin stimullaşdırılması məqsədi ilə differensial əmək haqqı sistemində elmi fəaliyyətin payı 40%-dir. Yəni bu yəni təhsil də 40%, elm də. Mən hesab edirəm ki 20% də özü inkişaf fəaliyyəti. Və hesab edirəm gələcəkdə prioritet olaraq biz tədqiqat olmayasının keçidlə əlaqədar bu pay dəyişəcəkdir. Yəni elmi fəaliyyət sakitmən bəlkə 60-a gələ bilər, tədris daha ona aşağı, yəni burada prioritetlər müəyyənləşdiriləcəkdir. Və bunu rəhbər tutaraq, burada əvvəllər mənim yadımdadır ki, biz konferanslara doğrudan da rəsmən çətinlik çəkirdik. Bugün konferanslara getmək, konferanslarda iştirak etmək, elə bu son sakitmən keçdiyimiz müsabiqədə, əvvəllər biz zəng edib məqalə xahiş edirdik. Bəli. Tərsinə oldu. Hətta bilirsiniz, şəffaflıq o qədər geniş idi. Hər kəs araşdırdı kim öndədir, kim necədir. Məqalənin keyfiyyəti mövzusunda bizə də verin, bizdə müzakirə edək. Və bizi gələcəkdə düşünün, ümumiyyətlə bunu internetə verək. İnternet vasitəsilə Yunekin bütün əməkdaşlarının iştirakını bunu təmin edək. Hətta konkurs komissiyası bir növ bunu müşahidə etsin. Siz düşünün, Asimən, bugün nazirlər, Azərbaycan ismi nazirlər, ictimai müzakirə üçün bəzi mövzularda UNEC-də müzakirə etmək istəyirlər. Son tədbirlərə baxın, bizə necə nazirlər, necə komitələr, Mərkəzi Bankın son deməli, sədri, hörmətli Elman Üstəmov, monetar siyasət mövzusunda ictimai müzakirə bıraxdı. Bu, inanılmaz, statistika komitəsinin sədri müavini, hörmətli Yusuf müəllim, Elm Aylığın Gökünün cilasında gəldi. Sonra biz müstəqilin 25 illiyinə alaqda sakinləm, keçirdik. Yenə də orada statistik göstəricilərin Azərbaycan. Yəni, artıq elə bir həddə gəlmişik ki, biz biznes, devlət strukturuyla bərabər, yəni sadəcə biz özümüz danışdıq, özümüzdə qaldı düşüncəsindən getdi. Əvvəllər universitetlər necə idi? Özləri danışırdı, özləri müzakirə edirdi, qapalı qalırdı. Bugün UNEC-də müzakirə edilən mövzular artıq ictimaiyyətdə müzakirə olunur. Siz diqqət edin, UNEC-də müzakirə olunan mövzular ən ciddi kütləvi informasiya vasitələrində öz əksini tapır. Thomson Reuters-ın əlaqədar mənə Thomson Alek Utkin dedi, Anas Pişut, ola bir rubrika açıblar, Amerikaya göndəriblər. Yaxınlar onun kitabı çıxacaq. Deyir, biz bütün ölkələrdə olduq. Yəni, Ukraynada olduq, Kazakstanda olduq və bizim apardığımız müzakirələr, yəni, universitet dışında, universitetdən kənarda Azərtac da hansı kütləvi hansı informasiya, kütləvi informasiyaları bunu əks etdirmədi. Və Ali Qutkin mənə deyəndə ki, biz sadəcə bir dənə tədbirin 30 dənə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitəsində əksini görəndə bizim marağımız artdı ki, bu elə bir universitet deyil. Biz deyir, Kazakstanda apardığımız 3 gün, 4 gün müzakirəmiz bir dənə Kazakstanda elə orada qaldı. Amma burada aparılan müzakirənin bu qədər kütləvi informasiya vasitələrində və xüsusilə mən burada marketing departamentin fəaliyyəti xüsusi qiymətləndirmək istəyirəm. Doğrudan bizdə struktur bölmələr arasında əməkdaşlıq çox güclüdür. Yəni biz elə təşkilat komitəsi istənilən fəaliyyətlə əlaqədə yazanda sadəcə o çərçivədə qalmır. Bu çünki çox şaxəli bir sistemdir ve bu sistemle alakadar çalışmalar devam etmektedir. Halihazırda en büyük bizim verdiğimiz üstünlük grant sistemidir. Yani biz artık büdcə deməli təyinatlı işlerin yerine yenitilmesiyle alakadar eyni zamanda grant esasında elm fondundan, vesayetlerin cəlbi, ciddi şirketlerden, devlet mühendislerinden. Bak burada xüsus bir bizim biznes ve menecment fakültesinin dekanı bilirsiniz ki Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyindən grant alıb. Bu böyük göstericidir. Yani sokardan, yani çok ciddi çalışmalarımız gedir. Hal-hazırda bizim jurnalların, bizim deməli məhsul redaktorumuz Nazim Məlim Hacıyev, keçen de elm fondunun keçirdiği bir tədbirdə də Thomson Reuters'ın ağa qədər, yani onun da bir məruzəsi dinlənildi. Doğrudan da bizim jurnalın bugün dünya bazarına, dünya elm nəşrləri içerisinde yer alması fəaliyyətində çok ciddi çalışma gedir. Kitabxananın təkmilləşdirməsinə ağa qədər, indi sakit mənimlə öyle bir çalışma cənab rektor verdi. Kitabxananın təkmilləşdirilməsi tamamilə müasir, modern bir kitabxana sistemi yaradılacaqdır. Modern nəşriyyat sistemi. Yəni Unique'in markası ilə özünün markası brendi olacaq ki, bunun özünün seriya kitabları olacaqdır. Bununla da brendin nəşr brendi də deməli ictimaiyyətə çatdırılacaqdır.
İqtisadiyyatında bir parçası olan Azərbaycan iqtisadiyyatında çox maraqlı hadisələr baş verir və hesab edirik ki və burada da İqtisad Universitetinin rektoru Ədat müəllimdə dəfələrlə qeyd etmişdi. İqtisad Universitetinin iqtisadçılar, alimləri bu sahədə öz araşdırmalarını ortaya qoymalıdır. Və hansı layihələrlə çıxış edirlər? Bax, grant layihələri qeyd olundu və bu layihələrdə nə dərəcədə maraqlıdırlar bizim alimlərimiz? Və hansısa bir mövqe ortaya qoya bilirlər? Hansı bir araşdırmaları qəbul olunub bu?
Ümumiyyətlə, o təhsil standartında da, təhsil strategiyasında da bu məsələ qoyulub. Mən bunu 2015-ci elmi hesabatını verəndə orada qeyd eləmişdim. Deməli, indi bayaq mən əvvəl başlayanda dedim bir neçə cümlə. Bu elmi tədqiqat işləri iki istiqamətdə bu universitetlərdə gedir. Biri dövlət büdcəli elmi tədqiqat işləridir, bir də qrant layihələri hesabında olan elmi tədqiqat işləri. Mən onu deyə bilərəm ki, bu sahədə universitetimizdə nəzərə çarpacaq dərəcədə, əhəmiyyətli dərəcədə yerlilə işlər var. Son iki ildə, yəni 14-15-ci il ərzində deməli bizim səhv eləmirəmsə 6 layihəmiz həyata keçirilib və qəbul olunub. Yenə məni yaddaşım aldatmırsa 300 min manatdan yuxarı deməli grant layihələri udulub universitetimiz tərəfindən həmin o ayrı-ayrı layihələrin içərisində və bunların çoxusu da başa çatdırılıb. Amma indi bir ciddi layihə bu dəqiqə işlənilir. Hörmətli professorumuz, rektorumuz Ədad müəllim özünün rəhbərliyi ilə o layihə həyata keçirilir. Azərbaycan neftinin dünya deməli çapında təqribən belə mövzuda qiymətləndirilməsi falan həyata keçirilir və düşünürəm ki, bu da ilk bir şey olacaq. Məndə olan məlumata görə heç belə tədqiqat ümumiyyətlə həyata keçirilməyib.
Sayın müəllim, üzr istəyirəm, elə bu keçən dəfə Statistika Komitəsi sədr müavini Yusuf Məmmədov İqtisad Universitetində olanda bu məsələyə də xüsusilə toxunuldu. Ədalət müəllim bu mövzu haqqında danışdı və hal-hazırda mətbuatda da ictimaiyyətdə də müzakirə olan mövzulardan biri də budur. Dünya bazarında neftin qiyməti sürətli olaraq dəyişir və biz jurnalistlər olaraq da müxtəlif mənbələrdən bu informasiyaları alırıq. Və İqtisad Universitetdə bu layihə hesab edirəm ki, onun Unique kimi brendinin formalaşdırılması, tanıdılması baxımından da fayda verəcək. Bu layihə barədə məlumat verəcək. Ümumiyyətlə, bu layihənin məğzi nədən ibarətdir? Bu layihədə dünya bazarında, neft bazarında baş verən proseslər necə reaksiya verə biləcək?
Mən düşünürəm ki, bunu elə gələcək göstərəcək, amma düşünürəm çox faydalı bir nəticələr biz əldə eləyə biləcəyik və müqayisələr apara biləcəyik dünyada gedən proseslərini. Mən bunu düşünürəm.
Yəni onu bizim alimlərinin özünə məxsus araşdırma, qiymətləndirmə bir forması ortaya qoyulacaq. Ortaya qoyulacaq. Onun çox maraqlı bir məsələdir. Buyurun,
Zahid. Əslində, hörmətli rəhbərim, elmi nəşirlər. Niyə, nədən bu ya, deməli belədir də əvvəllər insanlar apardığı tədqiqatı özləri yazırdılar, özləri də eşidirdilər. İndi bu innovativ bir məhsula çevrilib. Yəni yazdığın əsər kommersiyalaşmalıdır. Ayın 16-sında hörmətli müəllif agentliyi deməli direktoru Kamran müəllim İmanov bizim universitetdə olacaq. İntellektual mülkiyyətin, əqli mülkiyyətin kommersiyalaşması. Bizim də məqsədimiz ilk növbədə burada Azərbaycan UNEC-də rektor qarşımızda elə Sakit müəllimdən həmişə qoyduğu məsələ odur ki, yayınlanan əsərlər gəlir gətirsin. İndi siz dediniz o neftlə əlaqədar məsələni, burada məsələ nədir? Xarici ölkələrdən bu necə olur? Siz həmin ideyanı jurnalların birində nəşr etdiniz. Thomson Reuters'in platformasında. Sizi oxuyur müəyyən şirkətlər, müəyyən insanlar və siz bir növ alıcı oradan tapırsınız. O demək, ehtiyacı olan tədqiqata o həmin jurnala baxır, həmin jurnaldan siz müəlliflərlə əlaqəyə girir. Bunun üçün biz nə etməliyik? Biz əvvəllər xarici ölkələrdə ayrılıqda sakinmə məqalə veririksə bizim bu biliyimizi, qabiliyyətimizi vahid mərkəzi UNEC-in özünün ciddi elmi nəşri Thomson Reuters-dəki bizim ayrılıqda yazılan məqalələrimizi həmin dünya elmi ictimaiyyəti tanıya bilsin. Bu nədənlə UNEC-də tərcümə mərkəzi var. 30-dan yuxarı tərcümə nəşriyyatı var. Bu 30 potensialdan rus dili var, ingilis dili, türkçə var. Mən soruşdum Moskvada Sakit müəllim. Dedim, siz necə elədiniz ki, siz qısa bir müddətdə dünya elm bazarının 3%-ə gəlib ruslar. 0.5-dən 3%-ə. 2 ilə gəliblər. Hər universitetdə bizim tərcümə mərkəzimiz var. Önəmli deyil ki, bizim alimimiz ingilis dilində məqalə yazır. O yazır, qiymətləndirilir, çox gözəl məqaləsi var və onu tərcümə mərkəzi tərcümə edir və onu PR edirlər. Onu bazara sürürlər. Və o gəlir gətirir. Keçən dəfə Türkiyədən gələn nümayəndə katibliyin alaqda sakirəm. Siz orada izlə deyəsən. Nə dedi? 56% deyir gəlir bizim institutda qalır o markadan. Amma bir gün biz alınan qrantlarda bir qəpin sahibi deyiliz. Sən axı UNEC-in markasından, brendindən istifadə edirsən. Rasim müəllim, Elman müəllim, bizim market departamenti saatlarla işləyir, səni PR edir, tərcümə mərkəzi. Sən aldın qrantı, sənin oldu. Bəs başqa struktur bölmələr Sakit müəllim? Ona görə, bax o sistem ki var, bizə Sakarya Üniversitesindən 56% dönər sərmayə sistemi gətirdilər. Biz Nəsim müəllimlə onu müzakirə edirik indi. Mütləq, çünki o alınmış qrantlar eyni zamanda bizdə müvafiq struktur bölüm, tərcümə mərkəzi, müasibatın özü, nəşriyyat, jurnal. Bunlar gəlir gətir, bunlar da.
Bəli,
bəli, bəli, o infrastruktur, onlar da işləyir. Axı bu sənin gücün. Məsələn, sən bu UNEC-in adı, yəni mən əlimdə onu gətirmədim. Rusiyanın Politeknik Universiteti, Joris Alferovun Universiteti, Rusiyada Pyotr adına ən böyük universitet, onlar məktub göndəriblər cənab rektə, əməkdaşlıq haqqında. Ki biz sizlə yay məktəbində biz tələbələrimizi göndərək, siz bizə göndərin. Rusiya hökuməti, Sankt-Peterburq hökuməti bizim universitetə dəvət göndərdi ki, gəlin bizim ayın 25-də Smolnidə, rəsmən Smolnidə bir dənə nümayəndə heyəti vardı Azərbaycanın. Bir dənə nümayəndə heyəti Azərbaycan, UNEC-i dəvət etmişlər. UNEC-in fəaliyyətini və rus dili iqtisad məktəbini açdığına görə onu xüsusi olaraq qubernator Paltarçinka ifadə etdi ki, Dövlət İqtisad Universitetində rus iqtisad məktəbi fəaliyyət edir. Sonra siz Ədəli müəllim dünən çıxışında da qeyd elədi ki, biz yeganə universitet olaraq regionda rus iqtisad məktəbi açmışıq. Və rus iqtisad məktəbi ilk özünün dəstəyini verən kim oldu? Rusiya İqtisad Universiteti. Krişin, Ural Federal Universiteti. Yəni artıq genişlənmə gedir və bu genişlənmənin üçün mən hesab edirəm biz rus dilində, ingilis dilində, gərəkirsə fransız dilində də yəni bu olan məqalə və bu müsabiqədə elə məqalələr var ki bizdə. Biz sadəcə onu Azərbaycan çərçivəsində qaldı Sakit müəllim.
Bəli, elə.
Biz onları artıq çıxartmalıyıq. Bizde elə mövzular, elə tədqiqatçılar var. Yəni bilirsiniz, İranda, Türkiyədə də onlar o ingilis dilinə tərcümə edib çıxarırlar. Rəsmən, önəmli deyil o adamın ingiliscə bilməsi. Yəni, sadəcə sənin biliyin önəmlidir. Sənin məqalənin keyfiyyəti önəmlidir. Aktorlar var ki, o ingiliscə bilmir, rusça bilmir, onu dəvət edirlər aktor kimi. Ona görə biz UNEC-də açılan tərcümə mərkəzi buna xidmət edir. Və onu da nəzərə çatdım ki, Thomson Reuters-in Elimetrik kitabı, hörmətli rektor artıq tapşırıq verib, Elimetrik kitabı ilk dəfə ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olacaq. Yəni, Elimetrik mövzusunda ilk Azərbaycan dilində kitab olacaqdır.
Sakim əlim, sizə belə bir sual vermək istəyərdim. İqtisad Universiteti Elmi Tədqiqat Yönlü Universitet olmaq yolunda tələbələrin fəaliyyəti nədən ibarətdir?
Tələbələr
necə cəlb olunur?
Tələbələr, deməli, əvvəllər də bizdə tələb elmi cəmiyyəti xətti ilə tələbələrin elmə cəlb olunması işi laf qədimlərdən olub bu məsələ. Hətta bizim tələbəlik dövrümüzdən, sizin də yəqin yadınızdır.
Bəli, bəli.
Amma bu məsələ, belə deyək də, son bir neçə ildə canlandırılıb, belə açıq deyək. Çünki əvvəllər belə bir kampaniya xarakteri daşıyırdı. İldə bir dəfə bir tədbir keçirilirdi. Ora məqalələr yığılırdı. Uşaqlar 5-10 nəfər iştirak edirdilər, bundan da qutardı. İndi bu məsələ ciddi nəzarətdədir. Yəni hər gün orada gedən proseslər barədə rəhbərliyin məlumatı var. Hər gün ciddi işlər gedir. Tələbələrlə bir neçə ictimai təşkilat da var ki, məşğul olurlar. Tələb elm cəmiyyəti xəttindən başqa tez-tez fakültələrdə dərnələr keçirilir. Uşaqlara bütün şərait yaradılıb. Bütün kafedralarda şərait yaradılıb, demək olar ki, əksəriyyətində, xüsusilə iqtisad yönümlü kafedralarda tələbələr istənilən vaxtı müraciət edə bilirlər, kafedranın apardığı elmi tədqiqat işlərindən tanış ola bilirlər, istənilən onları maraqlandıran suallara və çətinliklərə cavablar verilir. Və düşünürəm ki, bu tələbə elmi cəmiyyəti xətti ilə lazım qədər şərait yaradılıb, üstə gəl indi bu axır zamanlar ki, bu müsabiqələrdə tələbələr iştirak edirlər, bu daha çox stimul verir. Bizim bir 40 nəfərə yaxın tələbəmiz deməli, məqalə dərzi bizə təqdim eləmişdi və onlardan da xeyli sayədə ciddi məqalələr var.
Tüm Sarıç Məhəm, necə soruşurdum? Zahid Məhəm, tələbə elmi cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə bu yaxınlarda bir tədbir keçirdi, biz də onu saytımızda işıqlandırdıq. O qədər maraqlı. Hal-hazırda dünya ölkə iqtisadiyyatında baş verən prosesləri öz belə deyə, araşdırmalarla o qədər maraqlı münasibət bildiriblər ki, hətta bizim bəzi tələbələrimiz, gələcək iqtisadçılarımız mətbuatda da çıxış edirlər və o qədər maraqlı münasibət sərgiləyirlər ki, yəni ona görə hesab edirəm ki, iqtisad universitetinin doğrudan da çox maraqlı tələbələri, gələcək iqtisadçıları var ki, onlara da bu sahədə şəraitin yaradılması çox vacibdir. Sadəcə mən bayaq siz elm aylığından bağlı qısa olaraq danışdıq, bu mövzuya bir daha toxunmaq istəyərdim. Siz də qeyd etdiniz ki, iqtisad universiteti elm günləri keçirildi, sonra bu elm həftəsi oldu və tələbat nəzərə alınaraq, belə deyək, UNEC daha bir yeniliyə imza atdı, elm aylığı keçirildi. Bu elm aylığının nəticələrini hər ikiniz necə dəyərləndirirsiniz?
Birinci, onu nəzərə alsaq ki, dediyim kimi, xüsusilə professorlar Nobel mükafatçıları haqqında məruzəçilər olaraq və komanda şəklində iştirak etmə arzularını bildirdilər. Yenə deyirəm, əvvəllər biz bəzən kafedralara sorğu göndərdik. Bugün artıq ayrı-ayrılıqda professor müəllim heyəti, tələbələr, iştirakçılar, hətta biz bəzi hallarda keçirdiyimiz toplantı salonlarına o qədər sayı çox idi iştirakçıların. Böyük maraq var. İkinci keçirilən müsabiqədə istər tələbə olsun, istər magistr, istər doktorant, professor müəllim heyəti, hamı iştirak etdi. Yəni burada professordan tələbəsinə qədər həmin konkursda hamı iştirak etdi və hamının bir marağına səbəb oldu. Təltifnamələr oldu. Xüsusilə gələcəyə yönəlik hazırlıq çərçivəsində bu qəbul olunmuş konkursda təqdim olunmuş məqalələr biz artıq onu Nazim Hacıyevə redaktörde vermişi değerlendirmeler. Yani insanlar artık bilir ki onların iştirak ettiği, müsabakaya təqdim ettiği məqaleler sadece orada kalmadı. Eyni zamanda UNEK'in elmi nəşrlərində de qiymətləndirmə imkanı var. Geleceğe yönelik, hatta Cənab Rektor belə dedi ki, bu müsabakalarda qalib gelenleri çeşitli beynəlxalq tədbirlər, elmi tədbirlərə göndermə imkanları olsun. Bu da vacib şərtlərdən biri. Bu dediğim kimi tərcümə mərkəzi çərçivəsində təqdim olunan gözəl məqaləleri mütləq və mütləq Rusya aitsə Rusya dilində, İngiliz dilində tərcümə edib dünya elmi ictimaiyyəti tanıtılması mövzusunda da addımlar var. Bu da bir növ müəllimlərə stimul verir. Qaldı ki, Təhsil Nazirliyi çərçivəsində təhsil alanların elmi təhqiqat işlərinin əsasnaməsi var və tələbə elmi cəmiyyəti haqqında əsasnamə var. Təsəvvür edin, çox ciddi şəkildə hazırlanıb. Əslində kafedraların üzərində orada xüsusi olan bəndlər var, dekanlıqlar üzrə. Tələbə elmi cəmiyyətinin fəaliyyətinin güclənilməsi ən vacib şərtlərdən biridir. Və onu da nəzərdə deyim ki, ilk dəfə Azərbaycanda UNEK-də deməli, elmi təhqiqatın əsasları fənni artıq təhsil standartında nəzərdə tutulub. Və onu da qeyd edim ki, Magistratur Mərkəzinin direktori Qabil müəllim onun proqramı da hazırlayıb. Yəni bu artıq ilk dəfə elmi təhqiqatın əsasları proqramı da var. Bütün ixtisaslarda tədris olunacaqdır. Yəni əvvəllər tələbələr deyə bilərdi ki, elmi təhqiqatın əsasları bir növ belə də görmədən. Doğrudan da olursa ki, mən adam tanıram ki, elmi əsərlərin siyasının hazırlanması mövzuna əziyyət çəkir. Amma məqalənin çox gözəl o adam var, çox gözəl. Qabiliyyətli bilikli adam, amma məqalənin strukturu, standartını təqdim edə bilmir. Ona görə xarici ölkələrdə xüsusi şirkətlər var universitetlərdə. Onlar məqalənin təqdimatıyla əlaqədar yazışmalarını, akademik yazışmalarını həyata keçirən orqanlar var. Və bu nədənlə bu məsələ ilə əlaqədar da xüsusi olaraq işlər gedilməkdədir. Yəni mən hesab edirəm ki, biz əgər günlükdən həftəyə keçdiksə, aylığa keçdiksə hesab edirəm ki, bizim elə bir günümüz olacaq ki, UNEK-in bütün tədris ili elmi təhqiqat universitetinin keçdiyi şəraitində daim davam edəcək.
Amma Zahid
müəllim,
buyurun.
Deməli, mən istəyirəm statistik rəqəmlərini deyim. Deməli, bu əgər elm aylığında, elm həftəsində universitetimizin deyək ki, bir 10% kontingenti onunla təmsil olunurdusa, əhatə olunurdusa, bu elm aylığı çərçivəsində Zahid müəllim, mən hesabladım, təqribən 1000 tələbələr də üstə gəlsən 1500 nəfərə yaxın insan bu tədbirin əhatə olunub. Burdan informasiya alıb, burdan elmi biliklər alıb, burdan deməli biz o elə sizə deyim o deməli Nobelçilərlə olan tədbirləri biz fərqli formada keçirdik. Yəni hər dəfə müxtəlif insanlar dəvət elədik, bütün insanlar əhatə olunsun. Yəni məlumatsız adam qalmasın. Elm haqqında, elmin əhəmiyyəti haqqında, elmlə insanlar arasında, elmlə cəmiyyət arasında uçurum belə demək.
Bəziləri şikayət ki, bizi niyə yazmamısınız? Bizi niyə dəvət etmirsiniz?
Bir də görsən küçədə sağlayıb birindən bir şey soruşursan ki, elm bir anlayışım var, nədir vəbşə? Əşdir elmdir də, hə, orada deyir 5-6 nəfər oturublar, yazırlar nəsə. Amma bu bu İctimaiyyətlə insanları yaxınlaşdırmaq üçün elmin əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Gərək insanlar mariflənsin ki, burdan da inkişaf burdan yarana bilər. Bizim bu tədbirimizdə, bu elm aylığında çox insanlar bilmədiklərini öyrəndilər. Mən şəxsən, mən özüm əlavə o qədər şeylər öyrəndim bu bir ay ərzində. Çox şeylər öyrəndim. İndi baxıram ki, deməli, insanlar çox şeylər öyrəndilər və bunun əhəmiyyəti son dərəcə böyükdür. Üstdən aşağı professordan tutmuş, tələbəsinə qədər
hamı. Saşım əm, siz statistik üzrə mütəxəssis olaraq statistik göstəricilərlə bu izah elədiniz. Elə son vaxtlar biz keçirilən tədbirlərin statistikasına da, monitoringinə nəzər salacaq. Həqiqət son dövrlərdə, xüsusən də bu 2016-2017 tədris ilində, elmi araşdırmalara söykənən formatda tədbirlər daha geniş keçirilir universitetdə. Daha çox bizim departamentə müraciətlər də əsasən bu formada olur. Müəyyən bir, hətta tələbələrin özləri də, tələbələr də çox maraq göstərirlər. Bayaq sualı ona görə verdim, Sakin müəllim sizə. Amma Zahid müəllim, bir məsələyə də toxunmanızı istəyərdik. Bizim düzgün qeyd etdiniz, bu sevindirici aldı ki, İqtisad Universitetinin professor müəllim heyəti artıq elmi araşdırmalara maraqları artıb. Amma dünya səviyyəsində də universitet Nəinki universitet, Azərbaycan hüdudlarının kənarda da olan tanımaları vacibdir. Məsələn, impact faktorlu jurnallarda çap edilən məqalələrə görə İqtisad Universitetinin xüsusi belə mükafatları da var. Yəni, burada da maraq göstərmələri çox vacibdir. Siz bir neçə universitetin təcrübəsindəyiniz, ona görə mən sizə sual vermək istəyirdim ki, bununla bağlı hər hansı bir irəliləyiş nəzərə çarpır mı?
Təşəkkür edirəm, hörmətli Rasim Əli. Deməli, bu elmi fəaliyyətin stimullaşdırılması ilə əlaqədar xüsusilə də Dövlət İqtisad Universitetində Thomson of Reuters Web of Science platformasında məqaləsi olanlara pul mükafatının verilməsi bu böyük deməli stimul yaratdı və təbii ki burada biz daha çox orada statistik olaraq baxdığımızda Rasim əmim texniki ixtisas sahibləri daha çox Thomson Reuters-də amma təbii ki biz İqtisad Universiteti profili prioritet olaraq buna da baxmaq bəlkə də gələcəkdə lazımdır. İqtisad profilli məqalələrin tutaq ki pul mükafatı məbləği bu qədər sakit müəllim çünki prioritet çünki İqtisad Universiteti dünyada axtarış eləndə bunların prioriteti İqtisad Universiteti olmasına dolayı bunların bu sahədə məqalə sahibidir. Və təbii ki burada artıq iqtisad sahəsində də Web of Science platformasına çıxış edən jurnallarda məqalə verməsi genişlənir. Amma burada bir problem var. Bilirsiniz, bu bilsin nəyə bənzəyir, Rasim müəllim. Bir filmin çəkilməsi üçün Elman müəllimə daha yaxın o mövzu olduğuna görə siz filmi çox gözəl çəkə bilərsiniz. Amma onun bəstəkarı yoxdursa, yaxşı, gözəl o musiki. Orada çox böyük. O yadda qalır. Onun rəssamı, Elman müəllim. Rəssamı çox vacib şeydir. Yəni o sadəcə bir dənə aktyondan kifayətlənmir. Məqalənin xüsusi aparatı var. Biz elə bilirdik Sovet vaxtında, biz sadəcə o vaxtda bir sıra məlum məqalə verirdik. Biz bilirdik ki, onu oxuyan yoxdur, verirdik. Heç bir Web of Science o bildiyindən məsuliyyəti daşıdığından dolayı o standarta cavab verməsə, kim olursa ol onu verməz. Çünki o jurnalın içidir, üzüdür. Çünki jurnalı da yoxlayırlar. Səbər Azim əm, jurnal təsir etmə gücü jurnalın aşağıdırsa, verdiyin məqalənin təsir etmə gücü yoxdursa, jurnal özü də qorxur. Yəni, bir gün 5000 qazana bilər jurnal, bir aylıq. Axı, bir aydan sonra jurnalın aparılan reytingində təsir etmə... Ona görə o tələb edir ki, o jurnalda mən artıq siz bir dənə bankçılıqdan yazırsınızsa, o statistikanla bərabər olmalıdır. Ekonometrik olmalıdır. Riyazi olmalıdır. Elmlər bugün vəhdət şəklindədir. Necə biz bir gün deyirik Sərasim əm, elm və təhsilin vəhdəti. Biz əvvəl deyirik təhsil müəssisəsi, bir gün təhsil müəssisəsi artıq itirdi əhəmiyyətini. Əgər o təhsil müəssisəsində Mikail Cabarın sözü ilə ifadə etsək, əgər təhsil müəssisəsi elmi təhqiqat işlərin keyfiyyəti nəzərə almırsa,
aşağıdırsa,
hörmətli Ədalət müəllim bir ifadəsi var. Əgər universitetdə tədqiqat işi yoxdursa, o universitet deyil, məktəbdir. Yəni ilk müsahibələrindən birində. Yəni siz baxın, əgər jurnala siz gözəl elə bir məqalə verərsiniz ki, amma o aparatı işləmə. Ona görə bu gün Ədalət müəllim keçən dəfə Thomson Reuters-ın əlaqədar dedi ki, bax bunun gücləndirilməsi üçün siz bizə nə təklif edirsiniz? Bu gün saat 12:30-da Thomson Reuters-ın SNG dövlətləri üzrə nümayəndəsi Valentin Bogorov rektorla görüşəcək. Bu məsələnin əlaqədar. Biz artıq o məqalələrin dünya standartına uyğun əlaqədar akademik məqalələrin hazırlanması mövzusunda elmi seminarlar olacaq. Yəni ola bilər dediyim kimi, yəni burada artıq texniki tərəf gərəkir. Texniki dəstək. Bir də Rusiyada bunun üçün xüsusi şöbələri var. Xüsusi şöbələri var. Və ya Rasim əm, siz məqalə yazmışsınız. Siz məcbur deyilsiniz ki, o jurnalı siz müəyyənləşdirəsiniz. Elman müəllim, bu da vacibdir. Sizdə məhsul var. Amma bunun marketoloji tərəfi sincili deyil. Siz bilməyə bilirsiniz ki, dünyada bu sizin məqalənizə hansı jurnal tələb edir. Onun satışını bilən xüsusi şöbələr var. Sakit mənim. Yəni sizin o məqaləni kimə tələb var? Tutaq ki, mən elə bir məqalə yazmışam ki, Mərkəzi Bankı maraqlandırmır, Maliyyə Nazirliyi maraqlandırır. Yəni adresi düzgün tapmaq lazımdır. Və o adresi tapan xüsusi qurumlar var. Xüsusi onu işləyən adamlar gecə gündüz onu işləyirlər. Jurnal nəyi təqib edir? Məsələn, mən sizə deyim, Finans Universitetin çox güclü bir jurnalı var, Vestik. Sulyanov'un son megalesi, Kudrin'in megalesi, Glazev'in. Bunlar ne hazırlaşıldı? Onlar Nobel mükafatçılar geldi. Noyabr ayının 22'sinde Nobel mükafatçısı. O da mövzusu, Rasim Hanım, səhiyyə iqtisadiyyatıdır. Biz de müzakir eləmişdik, Sakin Hanım. Deməli, o səhiyyə iqtisadiyyatı olmasına görə, Rasim Hanım, o ətrafda ciddi müzakirə getdi həmin jurnalda. Və siz düşünün, konjunktura baxın. Siz bilirsiniz ki, o nömrədə hansı məqalə gedəcək. Siz onu tapmalısınız. Siz həmin günü, həmin vaxtı o məqaləni versəz, onun əks sadəsi başqa olacaq. Yəni, önəmli olur ki, o xüsus şeylər var da, onlar tapırlar. Redaktorlarla iş birliyinə girirlər. Sizin 6-cı nömrədə nə nəzərdə tutursunuz? Hansı mövzular aktualdır? Və o aktuallığa uyğun olaraq xüsus PR-lar var, xüsus kampaniyalar var. Siz artıq konferansı özünüzü müəlləşdirmirsiniz. Sizə deyirlər ki, bir il ərzində tədris tədbirlər planında filan-filan ölkələrdə hansı tədbirlər nəzərə tutulur? Kim göndərə bilərik? Çox ciddi işlər gedir və biz hesab edirik ki, artıq buna yönəlik bir qrup şəklində çalışmalar həyata keçiriləcək.
Sakin mən...
Məqaləni yazandan çox, deməli, onu bəli. Təqdim edən adam lazımdır ki, onu kimə lazımdır, o tapa bilir ki, o məqalə kimə lazımdır.
Şey var, Sakin mən, indi belə bir söz var, deyir, Oxford'da, Cambridge'de oxumaq önəmli deyil. Deyir, 30% Cambridge'dan asıldı. 40% insan özündən, 40% də mühitdən. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, mən filan universitetdə oxudumsa, mən orada savadlı çıxdım, elə şey yoxdur. Mühitdən asıldı. Götürək infrastrukturanı, Türk universitetlərini, infrastrukturanı. Yəni, bu Türk universitində, universitetin içində yeməkxanası var. Bu getmir kənara, tələbə çıxmadı. Yeməkxanası var, idman zalı var, futbol meydançası var. Hər şey, yəni bizim də qarşımızda UNEK-in kampusu tikmək, Zaqatala olduğu kimi. Zaqatala bir gözəl kampusumuz var ki. Yəni bu kampus çərçivəsində bütün ehtiyaclar burada qarşılanır. Siz artıq kənara çıxmırsınız.
O differensial əmək haqqı ilə bağlı bir sual verdiniz. Onun elmə bağlılığı falan məsələsi yadıma mən düşdü. Deməli bunun bir statistik rəqəmi deyim mən sizə. 15-dən 14-də hələ 15-ci ilin yarısı düşüb də differensial əmək haqqını bilirsiniz.
Bəli, bəli.
İnsanların canlanana qədər orada cəmi bir 3 ay 4 ay ora düşüb. Bəlkə də 3 ay. Bu 3 ay necə təsir göstəribsə 2014-dən 15-in müqayisəsində hər 100 nəfər professor müəllim heyətinə düşən məqalələrin sayı təxminən 2 dəfə artıb. Hər 100 nəfər bu belə göstərici bilirsiniz də o reytinglərə gedən göstəricilər hər 100 nəfər müəllimə görə hesablanır. Və deməli elə burdan da bu elmə o stimulun marağın göstəricisidir ki, hər 100 nəfər müəllimə, professor müəllimə üçün məqalə təkcə o yarım il orada təsir göstərir, çünki 15-ci ilin birinci hissəsi ora düşməyib. Bu qədər fərq var. Üstə gəl, xaricdə dərc olunan məqalələr də hər 100 professor müəllimə təxminən 2 dəfə artıb.
Sakin mənim, elə elm aylığı ilə bağlı sonuncu görüşdə, həmin o mükafatlandırma mərasimində də biz gördük və hiss elədik ki, həqiqətən də stimullaşdırılması ilə bağlı onlar o təltif olundu. Bu da çox maraqlı bir işdir və orada universitet rektoru Ədalət Məmçıq maraqlı bir mövzuya toxundu ki, gələcəkdə bu cür stimullaşdırma tədbirləri artırılmalıdır. Bu mövzu istəyərdim münasibətinizi bildirəsiniz və bir də hər ikinizə bu sualı vermək istəyərdim. Son olaraq İqtisad Universitetində dediyimiz kimi elmi tədqiqat yönlü universitet olmaq üçün gələcəkdə hansı layihələrin icrası nəzərdə tutulur? Yəni planlar nədən ibarətdir? Bayaq siz qısa olaraq məlumat verdiniz.
Düşünürəm ki, deməli artıq tədbirlərimiz son dərəcə əhəmiyyətli, səmərəli tədbirlər keçmişik. Xüsusilə son bir ildə. O tədbirlərə baxsaq, siz özünüz bayaq vurğuladınız. O tədbirlərin 99% demək olar ki, elmi istiqamətdir, elmə yönəlib. Artıq universitetdə canlanma başlayıb. İndi biz deməli 2017-ci ilin elmi işlərin planını hazırlayırdıq. Elmi işlərin, daha doğrusu konferansların, beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konferansların planını hazırlayırdıq. Biz orada 4-5 dənə ciddi tədbirlər nəzərdə tutmuşduq. Və mən hörmətli rektorumuza onu təqdim eləyəndə yazmışdım ki, xahiş edirəm, nazirliyə göndərinə qədər sizin şəxsi münasibətinizi bilmək istəyirəm. Sonra rektor mənə yazmışdı ki, və sonra görüşəndə dedi, sakit mənim, gəl azaldaq, keyfiyyətini qaldıraq. Deməli, biz indi çox ciddi bir iki konferansımız var, gələn il. Daha doğrusu, bir konferansımız bu ildən bir az sürüşdü
Thomson Reuters'dan.
Çıkan konferansımız ciddi konferans. Biri Thomson Reuters'dan bağlıdır. Biri demeli UNEC İktisadi Forumu gözlenilir. Onu çok yüksek seviyede inşallah biz belki de beynəlxalq ne kadar bir 20'ye yakın nümayende rektor ona özü qeyd edilib ki 20'ye yakın nümayende müxtəlif ölkələrdə müxtəlif nümayende dəvət olunacaq. Mesela təhsilin sosial iqtisadi inkişafda rolu çok ciddi bir mövzudur. Zahid mənim de təsdiqləyər. Konferans, beynəlxalq konferans gözlənir. Bugün bir aydan yuxarı onun ciddi müzakirələri gedir rektorla və adiyyatı strukturlarla. Onu bugün rektora təqdim elədik indi. Baxacaq hörmətli rektorumuz. Çox ciddi orada deməli bölmələr qoyulub. Çox ciddi adamlar cəlb olunub o cümlədən xarici ölkələrdən. Mən düşünürəm ki universitetimizdə yaradılan bu mühit, elmə olan maraq, o stimulun yaradılması, bunlar hamısı bizə imkan verəcək ki biz yaxın vaxtlarda hiss eləyəcək ki biz iqtisad yönümlü elmi, tədqiqat yönümlü universitetik. Mən onu düşünürəm ki gələn dərsini başlayana qədər biz son dərəcə ciddi dəyişiklər görəcəyik, irəliləyişlər görəcəyik Allahın köməkliyi.
Doğrudan da bugün çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz və hesab edirik ki sizin qeyd etdiyiniz bəs Zahid müəllim sizin qeyd etdiyiniz bu və qarşıda qoyulan tədbirlər, həyata keçiriləcək layihələr çərçivəsində İqtisad Universiteti nəinki elmi tədqiqat yönlü universitet və dünya səviyyəli universitetlər sırasında özünü layiq olduğu yeri tapa biləcək. Bir daha sizə təşəkkür eləmək istəyirik ki, bizə vaxt ayırdınız. Hörmətli Radio Günlük dinləyicilər, bir daha qeyd edim ki, bugünkü qonağımız Elm və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Professor Sakit Yaqubov və Elm Şöbəsi müdiri Professor Zahid Məmmədov idi. Sağ olun, sağ olun, qalın.